Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Utorak je 6. maj. Vijesti dana. Friedrich Merz nije izabran za njemačkog kancelara u prvom krugu glasanja. Ukrajinski napad dronom na Moskvu zatvorio je aerodrome. Kardinali se useljavaju u Vatikan prije konklave za izbor novog pape. UN-u izvještaju za 2024. upozorava na uznemiravajuće usporavanje razvoja. Danas izvještaj visokog predstavnika Kristijana Šmita u UN-u. Turski državljanin osumnjičen da je u Prizrenu nožem ubio 15-godišnju kćer. U ovoj emisiji još možete čuti kolika bi bila cijena odlaska Aleksandra Vučića u Moskvu 9. maja za Srbiju i njene građane. Bivši diplomata Srećko Đukić kaže:
to može srpskom režimu da koristi, ali to ne koristi evropskom putu Srbije i to ne koristi Evropskoj uniji kao jednom velikom, krupnom ekonomsko-političkom integritetu.
Kako je Bosna i Hercegovina postala ovisna o uvoznoj električnoj energiji? Energetski ekspert Almir Muhamed Begović o tome kaže:
to su sumnjivi radnje, jer ti radiš na štetu firme u kojoj si neki od izvršnih ili generalni direktori. Bilo bi zaista zanimljivo uzeti sve te ugovore u zadnjih 20 godina, pa da vidim ko je to potpisivo, pod kojim uslovima.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Friedrich Merz nije izabran za njemačkog kancelara u prvom krugu parlamentarnog glasanja jer nije osvojio apsolutnu većinu od 316 glasova. Konzervativni čelnik dobio je 310 glasova u Bundestagu sa 630 mjesta, 6 manje od potrebne većine. Ovo je poražavajući rezultat za Merca, čija nova koalicija koju čine Kršćanske demokrate CDU, Kršćansko-socijalna unija CSU i Socijaldemokratske partije Njemačke SPD drži 328 mjesta u Bundestagu, informiše Ermin Zatega.
Friedrich Merz nije izabran za njemačkog kancelara u prvom krugu parlamentarnog glasanja 6. maja jer nije osvojio apsolutnu većinu. Konzervativni čelnik je dobio 310 od ukupno 630 glasova zastupnika Bundestaga, odnosno 6 glasova manje od neophodne većine. To je neočekivani udarac za njegovu novu koaliciju sa socijaldemokratama. Mercova koalicija kršćanskih demokrata, kršćansko-socijalne unije i socijaldemokratske partije Njemačke drži 328 mjesta u Bundestagu, donjem domu njemačkog parlamenta. 69-godišnji Merz, koji je na čelu demokršćanske unije, u februaru je pobjedio na saveznom nivou i dogovorio koaliciju sa socijaldemokratama. Njemački mediji pišu da se drugi krug glasanja o kancelaru vjerovatno neće održati danas, jer Merzov tim strahuje da bi novi poraz u istom danu bio još pogubniji za njegov politički autoritet. Prema temeljnom zakonu, koji je de facto njemački ustav, zastupnici imaju 14 dana da izaberu kancelara apsolutnom većinom. Nakon toga, za izbor bi bila dovoljna samo prosta većina. Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier tada bi imao 7 dana da formalno imenuje izabranog kandidata za kancelara ili umjesto toga odluči raspustiti Bundestag i raspisati nove izbore. Nakon što Merz nije izabran za kancelara, srušio se i njemački berzovni indeks DAX. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ukrajina je lansirala više od 100 dronova na ciljeve u 11 regija širom Rusije, uključujući Moskvu, uzrokujući velike poremećaje na aerodromima u ruskoj prijestolnici, rekli su vojni dužnosnici. Rusija je u međuvremenu ciljala drugi najveći ukrajinski grad, Harkiv, s gotovo 20 dronova tokom noći, ozlijedivši najmanje 4 osobe, rekli su lokalni tužitelji. Sve se to dešava dok se i Moskva i Kijev pripremaju za proslavu Dana pobjede, kojem se obilježava 80. godišnjica predaje nacističke Njemačke tokom Drugog svjetskog rata. Kao i obično, vojna parada na Crvenom trgu 9. maja centralni je dio komemoracije u Kremlju. Očekuje se da će predsjednik Vladimir Putin održati važan govor u kojem će veličati ulogu Moskve u pobjedi u Drugom svjetskom ratu, kao i sveobuhvatnu rusku invaziju na Ukrajinu, koja je sada u svojoj 4. godini. Uprkos Putinovom pozivu na trodnevni prekid vatre u ratu u Ukrajini, koji bi počeo 8. maja, nema znakova popuštanja nasilja ni na bojnom polju, ni u svakodnevnoj razmjeni bespilotnih letjelica između Kijeva i Moskve. Očekuje se da će Putin ugostiti 20 svjetskih čelnika na događajima povodom Dana pobjede, a dužnosnici su uoči tog dana najavili pojačane sigurnosne mjere u Moskvi.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Više puta najavljena posjeta Moskvi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića pod lupom je zbog mogućih posljedica po evropski put Srbije. Kolika bi bila cijena Vučićevog odlaska u Moskvu 9. maja za Srbiju i njene građane, slušamo u prilogu Mile Manojlović.
Svoju odluku da će prisustvovati paradi povodom Dana pobjede nad fašizmom u Moskvi 9. maja, Vučić je saopštio početkom marta, nakon telefonskog razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. U slučaju da Vučić otputuje u Moskvu, gdje bi sa Putinom trebalo prvi put da se lično sastane od početka ruske invazije na Ukrajinu, to bi imalo ozbiljne implikacije po evropski put Srbije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa bivši diplomata Srećko Đukić.
To može srpskom režimu da koristi, ali to ne koristi evropskom putu Srbije. I to ne koristi Evropskoj uniji kao jednom velikom, krupnom, ekonomsko-političkom integritetu u svjetskim razmjerama. I to naravno ne koristi i ostalim kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji.
Pojašnjava Đukić. Srbija je u pregovorima za članstvo u Evropskoj uniji od 2014. U protekle više od 3 godine nije otvorila ni jedno pregovaračko poglavlje niti klaster. Nije se usaglasila sa sankcijama Evropske unije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu, a vlasti u Beogradu nastavile su da neguju odnose sa Moskvom i nakon 2022. godine i upozorenja iz Brisela. Posljednje je stiglo od Evropske komesarke za proširenje Marte Kos, koja je boravila u Beogradu krajem aprila. Ona je na konferenciji za medije rekla da je na predsjedniku Srbije odluka o odlasku u Moskvu, ali i da će, ako Vučić zaista ode tamo, ona imati mnogo teži zadatak da pomogne Srbiji da ostane snažno usmjerena na evropskom putu. Posle niza godina balansiranja između Zapada i Istoka, evropski put Srbije je kompromitovan, smatra bivši diplomata Srećko Đukić. On ističe da bi u slučaju Vučićevog odlaska u Moskvu trebalo očekivati određene poteze Brisela.
Moguće je u slučaju odlaska u Moskvu da Evropska unija iz tog bogatog arsenala koji ona emituje prema Srbiji u vidu financija, u vidu donacija, u vidu političke podrške, u vidu bezviznog režima, moguće da sve to ili deo toga dođe na dnevni red i da se postavi pod znak pitanja.
Kaže Đukić, Evropska unija je najznačajniji trgovinski partner Srbije. Iz država Evropske unije dolazi i najveći deo direktnih stranih investicija. Za Jelicu Kurijak, bivšu ambasadorku Srbije u Moskvi, Vučićeva najava odlaska u Moskvu više je poruka Evropskoj uniji nego Putinu.
On je verovatno u svojoj glavi smislio da će na taj način pokazati Evropskoj uniji da on nije samo od njih zavisan, da on ima Rusiju iza sebe, da će tamo biti kineski predsjednik, to su kao naši sada prijatelji i tako dalje, i da on na neki način pomalo popravi, ne popravi, nego ojača svoj imidž u tom smislu da ih malo uceni.
Ocenjuje Kurijak. Drugi opravdan razlog po njoj ne postoji. Kada je reč o pregovorima sa Putinom oko sudbine NIS-a i isporukama ruskog prirodnog gasa, Kurijak kaže da za takve dogovore nije neophodan tete-a-tete sastanak Vučića i Putina.
Nama od Rusije u ovom konkretnom gotovo ništa ne zavisi. Zašto? Mislim pre svega oko sankcija. Amerika je uvela sankcije ruskoj kompaniji koja je kupila našu kompaniju. Prema tome, Amerika će odlučiti, američki ali establishment ili ko se već bavi pitanjima ministarstva energetike, nije važno, oni će odlučiti kada će, da li će, napraviti nekakav popust ili neće,
ocenjuje Kurijak. Vlasti Sjedinjenih Američkih Država su krajem aprila treći put odložile sankcije NIS-u, koji je na listu sankcija stavljen 10. januara zbog takozvanog sekundarnog rizika, odnosno zbog povezanosti sa ruskim Gazprom njeftom, koji se nalazi pod zapadnim sankcijama usled ruske invazije na Ukrajinu. Kada je reč o pregovorima oko novog sporazuma o isporukama prirodnog gasa iz Rusije, s obzirom na to da postojeći ističe krajem maja, Kurijak podsjeća da je prethodni postignut u maju 2022. tri mjeseca nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, bez Vučićevog odlaska u Moskvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Studenti u blokadi visokoškolskih ustanova u Srbiji objavili su da traže vanredne parlamentarne izbore jer studentski zahtjevi nakon 5 mjeseci nisu ispunjeni. Oni zahtijevaju momentalno raspuštanje Narodne skupštine i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora u skladu sa članom 109 Ustava Republike Srbije. Pozvali su i sve građane da podrže listu koje će studenti prenijeti svoje povjerenje. Studenti su u saopštenju naveli kako vjeruju da je demokratija jedini ispravan način za rješavanje političke krize ovolikih razmjera, te zato pozivaju narod da podrži listu koje će studenti u blokadi svih visokoškolskih ustanova na teritoriji Srbije prenijeti svoje povjerenje, kako bi na Terazijama pravde, naveli su, prevagnula istina. Istakli su i da su korijeni korupcije vlasti suviše duboko prodrli u državne institucije kojima je tako onemogućeno nezavisno vršenje dužnosti. Studenti mjesecima blokiraju državne univerzitete sa zahtjevom da se utvrdi odgovornost vlasti za pogibiju 16 ljudi u nesreći u Novom Sadu.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Posebni odjel federalnog tužilaštva koje će se baviti borbom protiv korupcije i kriminala zvanično je otvoren danas. Ovaj odjel će od svih kantonalnih tužilaštava u Federaciji BiH preuzeti najsloženije predmete kriminala i korupcije, a uz to će biti preuzeti i predmeti terorizma, napada na ustavni poredak i određena krivična djela protiv pravosuđa. Poručio je danas šef posebnog odjela federalnog tužilaštva Hrvoje Čabrajić. Više u izvještaju Melise Teletović.
Posebni odjel ima široku nadležnost i prema posljednjim podacima broj predmeta koji će biti preuzeti od kantonalnih tužilaštava bi trebalo biti oko 400 i 450. Značajan je izazov pred nama, kazao je šef federalnog uskoka Hrvoje Čabrajić. Naglasio je da će se predmeti raditi prioritetno u odnosu na visinu položaja osumnjičenog, imovinsku korist i štetu i javni interes ili značaj predmeta. Čabrajić je dodao da neće biti selektivnog i individualnog pristupa predmetima, te da će se na predmetima protiv korupcije i kriminala raditi sistemski.
Nije isključeno da će odjel otvarati predmeti po službenoj dužnosti na temelju nekih kvalitetnih medijskih natpisa, a s druge strane ja vam mogu obećati i tvrdim da će svi tužitelji ovog odjela profesionalno, odgovorno postupati i da će sigurno opravdati ulogu koja im je povjerena. Hvala vam.
Predsjednica Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine Vesna Stanković-Ćosović poručila je tokom otvaranja posebnog odjela da je Vlada Federacije izdvojila novac za prostorije ovog odjeljenja. Ističe i da su u toku procedure za nabavku namještaja za prostorija, da su dobili donaciju od 10 kompjutera od američke ambasade. U posebnom odjeljenju je sistematizovano 10 sudija i 20 uposlenika. U toku su sigurnosne provjere zaposlenika, naglašava sutkinja Stanković-Ćosović.
Predmeta visoke korupcije skoro da nije bilo. Trenutno mi u Vrhovnom sudu na žalbenom postupku imamo 6 predmeta organizovanog kriminala na visokom nivou i jedan predmet visoke korupcije. Ostali predmeti organizovanog kriminala su 4 predmeta i 21 predmet srednje i korupcije.
Posebni odjel pri Federalnom tužilaštvu i Vrhovnom sudu Federacije, čije sudije i tužioci bi se isključivo bavili korupcijom i organiziranim kriminalom, predviđeni su zakonom o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala koji su 2014. godine nakon vala nasilnih građanskih protesta širom zemlje. Ovaj posebni odjel tužilaštva trebao bi se baviti procesuiranjem predmeta korupcije organizovanog kriminala na području ovog entiteta u BiH i kolokvijalno je nazvan Federalni USKOK po uzoru na Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala u Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Švajcarska kompanija 8B Capital prekršila je ugovor zakupu Nikšićke željezare jer pola godine ne plaća zakupninu od 31.000 eura mjesečno. Uz to u istom periodu nije preuzela ni 150 radnika što je bilo u obavezi. Iz kabineta crnogorskog premijera Milojka Spajića nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li će ugovor biti raskinuta. Iz sindikata željezare kažu da kompanija 8B Capital ruskog biznismena sa izraelskim pasošem više ne smatraju zakupcem. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Željezara je kćerka Državne elektroprivrede koja je jula 2004. sklopila ugovor o zakupu sa vlasnikom kompanije 8B Capital, ruskim biznismenom sa izraelskim pasošem Igorom Šamisom. Ugovor o zakupu na 50 godina se odnosi na dva pogona za proizvodnju i preradu čelika. Ugovorom se Šamis obavezao da plaća zakupninu od 31.000 eura svakog mjeseca elektroprivredi, preuzme 150 radnika u prvih pola godine, te da za godinu pokrene proizvodnju i investira oko 7 miliona eura, odnosno 37 u prvih 5 godina. Da od toga ništa nije urađeno, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Ivan Vujović, predsjednik sindikata Nikšićke željezare.
Mi njega više i ne smatramo zakupcem, jer apsolutno već od novembra mjeseca on ne plaća zakup.
On kaže da Šamis povremeno dolazi u fabriku, ali da nije u kontaktu sa radnicima.
Iako dalje nije raskinut ugovor, nije pokazao apsolutno ni jednim svojim gestom da je on sposoban da pokrene proizvodnju.
Kaže Vujović, koji smatra da je pitanje za elektroprivredu zbog čega nije raskinut ugovor. Da li će pokrenuti raskid ugovora zbog neplaćanja zakupnine? Pitanje je na koje Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor iz elektroprivrede.
Ako nije u stanju da plati mjesečnu zakupninu 31.000 eura za ogromnu imovinu kojom raspolaže željezara, kako je onda u stanju da pokrene proizvodnju i da i dalje najavljene investicije?
Vujović kaže da fabrički sindikat interesuje samo status radnika i dodaje da su svi uposleni preko elektroprivrede.
Ono što se iskreno nadamo jeste da će država, to jest elektroprivreda, stati na kraj ovom zakupcu tako što će početi proces raskidanja ugovora, jer mi kao radnici smatramo da apsolutno nije sposoban da pokrene proizvodnju i zašto bismo dovodili u pitanje imovinu kojom bi treba on sutra da raspolaže.
Da Šamis od starta ne poštuje ugovor, potvrdio je crnogorski premijer Milojko Spajić prilikom posjete Nikšićkoj željezari 9. aprila.
To je zabrinjavajuće, ali postoji ugovor koji tačno određuje šta može da se desi u takvim slučajevima.
Istovremeno je Spajić poručio da će država iskoristiti sva pravna sredstva da osigura da se obaveze ispunjavaju. A da li su i koja pravna sredstva do sada upotrijebili, Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor iz Spajićevog kabineta. Šamis također nije odgovarao na naš upit zašto ne poštuje ugovor o zakupu. Šamis je prvi put prije 20 godina bio jedan od vlasnika željezare preko internacionalne Midland grupe. Ta kompanija se povezuje sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Naime, 2004. Midland grupa je za 1000 eura kupila većinski dio u željezari od vlade Mila Đukanovića uz obavezne investicije od 30 miliona eura za 5 godina. Nakon 2 godine, novembra 2006. napustili su željezaru, a vlada je saopštila da su ostavili poreski dug oko 2,7 miliona eura i uvećali gubitke fabrike na preko 12 miliona. Uoči potpisivanja aktuelnog ugovora o zakupu željezare, Šamis je za Radio Slobodna Evropa potvrdio da je u Midland grupi imao 33% vlasništva. Istovremeno je negirao veze sa Putinom, ali nije rekao da li je napustio Midland. Za Radio Slobodna Evropa je tada kazao i da je njegov povratak u fabriku u Nikšiću motivisan poznavanjem njenog investicionog potencijala, ali nije odgovorio na naša pitanja da li je bio privođen u Hrvatskoj zbog načina poslovanja u šibenskoj tvornici lakih metala, niti da li je tokom njegovog poslovanja u češkom gradu Polzanu navodno bilo koruptivnih radnji i pranja novca. Iz Elektroprivrede su uoči potpisivanja ugovora o zakupu željezare za Radio Slobodna Evropa prošle godine kazali da su provjerili kredibilitet zakupca.
Šamis je dostavio dokaze da nikada nije osuđivan u Hrvatskoj niti u Francuskoj, što potvrđuju izvodi iz kaznene evidencije ovih država. Dostavio je dokumentaciju da nema poreskih dugovanja u Rusiji.
Naveli su tada iz Elektroprivrede. Iz kabineta premijera Spajića nisu odgovorili na naš upit da li će tražiti odgovornost menadžmenta Državne elektroprivrede, budući da je Šamisovo poslovanje u Hrvatskoj i Češkoj upućivalo da neće poštovati ugovor o željezari. Na čelu odbora direktora Elektroprivrede Milutin Đukanović iz proruske Nove srpske demokratije, članice bivšeg Demokratskog fronta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Nedovoljno uglja za rad neefikasnih termoelektrana kojima ističe rok trajanja, nedovoljno ulaganja u izgradnju novih elektrana, to su u najkraćim crtama razlozi zbog kojih je Bosna i Hercegovina postala ovisna o uvoznoj električnoj energiji, kažu eksperti za Radio Slobodna Evropa. Naime, proizvodnja struje u Bosni i Hercegovini je od 2021. do 2024. godine pala za 15%, pa je više nema dovoljno ni za vlastito tržište, zbog čega je uvoz postao neizbježna opcija. Tema Ermina Zateke.
Prošle godine je u Bosnu i Hercegovinu uvezeno 120% više električne energije nego godinu dana ranije, a uvoz je dostigao najveću vrijednost u posljednjih 6 godina. Rast uvoza se potpuno oteo kontroli u prvom kvartalu ove godine, kada je uvezeno više struje nego u prvim kvartalima 5 prethodnih godina zbirno. Dugogodišnje sumnjivo poslovanje javnih elektroprivreda dovelo je do toga da BiH danas ne proizvodi dovoljno uglja za termoelektrane, koje su ionako na izdisaju, kaže energetski ekspert Almir Muhamedbegović. Istovremeno, dodaje on, nismo izgradili dovoljno novih elektrana bilo koje vrste kako bi nadomjestili manjak električne energije.
Zato elektroprivreda treba da stvarno tržišno posluje u smislu odgovornosti menadžmenta, ne da odgovara politikama koje postavljaju, nego da odgovara na osnovu svojih rezultata rada, pa kad taj menadžer napravi manjke, da odgovara i financijski i da ga se odmah smjenjuje.
BiH je proteklih decenija proizvodila mnogo više struje nego što je trošila, ali ni tada profit od izvoza nisu ubirale javne elektroprivrede, već 10 posredničkih firmi nakupaca. Ugovore o prodaji viškova struje nakupcima, navodi Muhamedbegović, Elektroprivreda Bosne i Hercegovine još uvijek krije kao strogu poslovnu tajnu.
Prodavat nakupcima viškove struje u istoj državi da bi oni prodavali u inostranstvu, to su sumnjivi radnje, jer ti radiš na štetu firme u kojoj si neki od izvršni ili generalni direktor. Bilo bi zaista zanimljivo uzeti sve te ugovore u zadnjih 20 godina, da vidim ko je to potpisivo, pod kojim uslovima.
Oko 60% struje u Bosni i Hercegovini proizvede se u termoelektranama na ugalj, pa je pad proizvodnje uglja ozbiljan problem. Amer Jerlagić, bivši direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, kaže da su se vlasti federacije prelako i neodgovorno odrekle uglja i brige o rudarima i rudnicima.
Mi nemamo rješenje da tako jednostavno nadomjestimo ugalj kao baznu energiju i bez proizvodnje uglja i onih 5,5-6 miliona tona koje smo imali, sad smo došli na 3,5-3,8 miliona tona, što je nedovoljno. I onda imamo situaciju koju imamo.
Poslovanje domaćih rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine je obilježeno optužbama za korupciju, štrajkovima te gubicima u poslovanju koji su premašili 469 miliona eura. Ured za reviziju godinama upozorava da uprave rudnika unajmljuju rudare i mehanizaciju od privatnih kompanija za desetine miliona maraka godišnje, iako imaju vlastite radnike i mašine. Sindikati navode da je Elektroprivreda Bosne i Hercegovine lošim i sumnjivim poslovanjem devastirala vlastite rudnike, a danas kupuje ugalj od privatnih rudnika. Tako je ova kompanija 2022. godine kupila skoro milion tona uglja od dva privatna rudnika, plaćajući 77 eura po toni, dok je iste godine vlastitim rudnicima plaćala upola manje, pokazuju podaci federalnih revizora. Iz vlade federacije poručuju da je problem eskalirao i da je nužna što hitnija sanacija energetskog sektora, te da vlada ima plan, ne otkrivajući međutim detalje tog plana. Slično je stanje i u entitetu Republika Srpska. Ivan Koprivica, izvršni direktor za tehničke poslove u Elektroprivredi Republike Srpske.
Imali smo problema u snabdijevanju u termoelektrani Ugljevik, gdje smo krajem prošle godine ostali bez uglja, tako da smo i tu morali, zbog neraspoloživosti same termoelektrane, morali smo da uvozimo energiju. Tu se mora uzeti u obzir naravno i starost samih termoelektrana, ko bi se odradile taj neki svoj projektovani životni vijek preko 200.000 sati.
BiH ima 14 aktivnih rudnika uglja, 10 u javnom i 4 u privatnom vlasništvu. Više od 90% godišnje proizvodnje uglja u Bosni i Hercegovini iskoristi se kao gorivo za proizvodnju struje u 5 termoelektrana Tuzla, Ugljevik, Stanari, Kakanj i Gacko. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoje djecu?
Glaso mladih.
Gostuju. Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Utkanu crnu, sivu i crvenu, upečatljivi novi tartan obilježava mračno poglavlje škotske prošlosti. Ovim tartanom odaje se počast onima, većinom ženama, koje su bile optužene i pogubljene prema stoljećima starim zakonima o vještičarstvu. Priredio Gojko Veselinović.
Vještići tartan iz tkaonice bodljikavi čičak u Škotskoj stvoren je u čast hiljadama žena koje su bile progonjene zbog vještičarenja, kaže Claire Campbell.
Tartan je oduvijek bio simbol hrabrosti, ustrajnosti, zajedništva i pobune, borbe za pravdu. Projekat vještice Škotske zapravo utjelovljuje svrhu tartana. Riječ je o okupljanju ljudi, priznavanju zajedništva i čvrstoj vjeri u ono što zastupaju.
Između 1563. i 1736. godine za vještičarenje u Škotskoj optuženo je više od 3800 ljudi, većina je žena. Oko 2500 ih je pogubljeno, često spaljivanjem. Njihovi navodni zločini temeljili su se na praznovjerju, strahu i sistemskom progonu žena. Bivša premijerka Škotske 2022. Nicola Sturgeon priznala je razmjere nepravde.
Bila je to nepravda golemih razmjera, djelomično vođena mizoginijom u njezinom najdoslovnijem smislu, mržnjom prema ženama.
Unatoč izvinjenju, službeno i pravno pomilovanje nije odobreno. Tartan je dio kampanje kojom je organizacija Vještice Škotske željela pravno osigurati pomilovanje. Također i službeno izvinjenje te nacionalne spomenike za osuđene i pogubljene. Zoe Venditoci iz Udruženja vještica Škotske.
To je kampanja koja je mnogim ženama posvuda potaknula misli poput da, s tim se mogu poistovjetiti ili to je strašna stvar ili moramo to razmotriti.
Dizajn tkanine priča kroz niti. Sve boje imaju svoje značenje. Crna za mračnu istoriju, siva za pepeo, crvena za krv, roza označava trake kojima su se nekada vezivali sudski dokumenti. Bijela linija sa tri niti predstavlja pomenuta tri cilja organizacije. I broj niti tkanja je simboličan. Sa jedne strane 1563, sa druge 1736, što označava godine od kad do kad je progon trajao. U svakom kvadratu su 173 niti koje simbolišu godine trajanja zakona o vještičarenju. Tartan je sada službeno registrovan u škotskom registru tartana. Sljedeći korak zavisi od škotske vlade. Za sada tkanina ostaje spomen i prilika za dijalog o teretu istorije. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.